слухаєте подкаст Громадського радіо.
Верховна Рада обрала першого віцеспікера, ним став Олександр Корнієнко. Він вже заявив, що хоче реформувати парламент, зокрема змінити регламент. Чи варто це робити і як саме, ми запитали виконавчу директорку лабораторії законодавчих ініціатив Світлану Матвієнко. Чи невже в нас настільки недолугий парламентський регламент, що його конче треба вже змінювати?
Ну, тут варто сказати про те, що навіть, як ви почули з виступу пана Корнієнка, він говорить про більш важливі речі, він говорить про реформу парламенту. А в цій реформі є дуже багато важливих моментів, і тут правильно також він же зазначає про те, що дуже багато було проведено роботи, і, зокрема, існують дорожні карти для цієї реформи, а саме дорожня карта Пета Кокса, яка включає 52 рекомендації. А ця вся робота, в принципі, почалася в 2016 році і триває дотепер. Лабораторія законодавчих ініціатив постійно слідкує за тим, як це просувається. За даними наших останніх моніторингів, ця дорожня карта виконана трохи більше, ніж на 40%. Звичайно, цього замало. І, в принципі, сама ідея, яку Олександр Корнієнко озвучує, взявши собі за місію реформу парламенту, вона дуже потрібна. Питання, як це буде відбуватись, тому що він там зазначає свої пріоритети, і незрозуміло, наскільки це буде обговорено широким колом експертів і на яких реально особливостях вони будуть фокусуватися. Тому тут можна зараз говорити в двох аспектах, що пропонує пан Корнієнко і, власне, що, на думку експертів, міжнародних експертів, варто було би робити. Я би хотіла відзначити, що ми можемо привітати деякі його тези. Це, власне, загальну тезу впроваджувати реформу парламента. Друге, це дуже важлива річ прийняття кодексу парламентської етики, про яку і ми, зокрема, і дуже багато міжнародних експертів давно говорять. І ви можете спостерігати за всім, що відбувається, коїться в українському парламенті. А питання кодексу парламентської етики, воно назріло. Третє, це, звичайно, дуже важлива річ, яку ми можемо теж тільки привітати, це врегулювання статусу опозиції і коаліції. І четверте, це ухвалення закону про парламентську службу, який є надважливим. Подивимося, як це все буде впроваджуватись, тому що ми сьогодні експерти наші з цим працювали, і вони визначили два блоки. Це і пріоритети реформ парламенту, власне, для самого пана Корнієнка, і інший блок, те, що було б реально важливо робити. Звичайно, модернізувати парламент і регламент потрібно. Це важливі речі. Можливо, не так радикально це формулюючи, тому що він там говорить про те, що процедура важлива, демократія – це процедура. Але хто сказав, що там варто неухильно слідувати різним процедурам, створеним за доби так званої старої політики? Ну, це така дуже контроверсійна теза, тому що...
Ну, от, пані Світлано, ми саме тому і розмовляємо зараз, тому що, як ви сказали, контроверсійно заявляти, що не варто дотримуватися зараз того, що є. І від пана Стефанчука ми чули аналогічні заяви на кшталт цього.
У нас дуже зараз складна і політична ситуація, і ситуація в парламенті, яка спровокована подіями останніх тижнів. Але мені би хотілося вірити, що пан Корнієнко має на увазі, що вони всі зміни, які планують, будуть робити по чинному регламенту, по чинним процедурам, а вже після цього з новими процедурами ми там будемо жити. Це мені би так хотілося. Але з того, що ми бачимо останні тижні, проблем є багато, і головне в цьому всьому – це важелі і противаги. Звичайно, коли в тебе є фракція монобільшості, ти можеш зробити дуже багато, і тобі хочеться це робити дуже швидко. Проте ми вимушені сказати, що парламент зараз, він існує як такий підрозділ, на мою думку, Офісу президента України. І це, звичайно, не дуже добре.
Якимось чином, пані Світлано, це і насторожує, тому що якщо монобільшість береться переписувати регламент під себе...
Ну, дивіться, тут з того, що от він говорив, його пріоритети, так званий блок його особистих пріоритетів. Мені дуже не сподобалася фраза про апарат Верховної Ради, який, на його думку, має стати флагманом реформ, а не місцем для відсиджування людей за державний кошт. А це не дуже правильна теза, тому що зараз апарат Верховної Ради України, він працює дуже багато в надзвичайно складних умовах, і це саме ті люди, які забезпечують політичну незаангажованість цього процесу. Та там це дуже був поганий дзвіночок. Але при цьому ж він говорить, що треба ухвалити.
А можете пояснити? Давайте просто ми окреслимо якісь, популярний вислів, як зараз кажуть, червоні лінії. От апарат Верховної Ради, якщо втручатися в його роботу, його якимось чином модернізувати, чим це загрожує?
Якщо зробити все для того, аби апарат Верховної Ради ставав все більше незалежним, та там і мав можливість, зараз не завжди є така можливість, мати свою чітку захищену позицію і робити все правильно, це було би добре. Але те, що хочуть вони зробити, мені здається, вони хочуть всі ці процедури підлаштувати під себе. І це ми вже бачили з тим, як вони намагалися призначити керівника апарату, та, там, якого немає вже досить довгий період часу. Зараз є тільки виконуючі обов'язки. Треба фаховий і порядний керівник апарату. Це повна правда, але не можна робити це в такий спосіб, який вони вже намагалися це зробити. Мабуть, варто би повертатися до формату відкритих конкурсів, проте з ними зараз теж проблема. І ці конкурси, аби, наприклад, на керівника апарату провести конкурс, треба теж зміни в законодавство вносити. Тому все, що він наговорив, воно багато в чому потрібне і важливе. Питання, як це буде робитись. А якщо говорити, що би мало робитись, то дорожня карта реформи, вона би мала оновитись. І мені здається, було би коректно, якби пан Корнієнко про це сказав, що треба оновити дорожню карту, запровадити дуже системну роботу над реалізацією рекомендацій. Тому що в попередніх скликаннях парламентських якраз і була проблема в тому, що не було такої системної роботи. А друге важливе питання – це нарешті схвалення повне концепції законодавчого процесу від початку до кінця, яка має повністю бути зі всіма узгодженими, є першою рекомендацією місії Пета Кокса. Загалом треба було б реформувати законодавчий процес, і це правда. Але тут мова більше про такі політичні речі.
Пані Світлано, ви можете назвати, окрім апарату Верховної Ради, от хотілося б окреслити для себе, і слідкувати за цим питанням у подальших ефірах, слідкувати за тим, що пропонуватиме віце-спікер, спікер, певно, новий, щоб розуміти, що це тривожні якісь дзвіночки. Окрім апарату Верховної Ради, що не варто було б чіпати? Тому що от говорять про подолання законодавчого спаму. Для цього вже ухвалені певні ініціативи, яким покликані з ними боротися, їх недостатньо?
Розумієте, я ж вам кажу, те, що він сказав, багато з цього і правда треба робити. Якщо ви хочете за цим слідкувати, то дивіться, а ви можете слідкувати, власне, за тим, як буде розвиватись робота по місії Пета Кокса. Слідкувати, що відбувається з цими 52 рекомендаціями. Навіть у нас є про це окремий сайт, і ми це дуже детально відслідковуємо. Ми не знаємо насправді, що вони хочуть зробити. Тому говорити зараз огульно, що вони хочуть зробити щось жахливе, ми поки що не можемо. Тільки спираючись на 2 останні тижні, там кричущих порушень регламенту, всього, що було пов'язано з голосуванням так званого антиолігархічного закону, а відставкою спікера Верховної Ради і так далі. Тому з приводу регламенту, те, що вас цікавить, його правда треба приводити відповідність до Конституції. І, власне, експерти лабораторії сподіваються, що тези пана Корнієнка про так звану модернізацію регламенту 2010 року, він і розглядає саме в контексті, аби привести цей регламент 2010 року відповідність до Конституції. Угу. Оце дуже важливо. І, звичайно, має бути ухвалений новий закон і про імплементацію угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це 30-та рекомендація Пета Кокса. Переформатування механізму формування порядку денного. Це 6-та рекомендація. Впровадження постійної практики розробки подачі білих і зелених книг. Це 2-га рекомендація. Розумієте, коротко вам всі 52 рекомендації
Показувати не буду. Певно, не треба, так, дійсно.
Але якби ми побачили саме чітке системне прагнення впроваджувати реформу парламенту, прийняття кодексу парламентської етики, тільки не того, який потрібний тільки конкретній партії «Слуга народу», а тут гарно, аби журналісти слідкували за тим, а наскільки це було обговорено зі всіма фракціями і групами, наскільки це робилося спільно, бо тільки тоді це буде працювати і матиме якусь правильну легітимність. Подивимось, як буде врегульований статус опозиції коаліції, якщо його взагалі будуть врегульовувати, хоча він в своїй промові про це говорив. Про те, що він навіть висловив таку ідею запровадити день на місяць, що буде присвячений тільки розгляду законопроєктів від опозиції. А це хороші дзвіночки, але питання, як вони будуть робитись. Дуже дивну річ він сказав про головне науково-експертне управління, на мою думку. Тому що він і підтримує ідею створення дослідницької служби, і підтримує експертний супровід законопроєктів, а при цьому чомусь, на його думку, ГНЕУ не проводить незалежну експертизу. Ну, це теж така дуже контроверсійна теза. І висловлена ним ідея створення дослідницької служби на базі так званого модернізованого інституту законодавства, ну, я вам скажу так, ми висловили ще в 2009 тому році, що, на нашу думку, інститут законодавства треба ліквідувати в принципі. Тому для мене дуже дивно, чому на його основі треба робити дослідницьку службу, а саме головне, що там можна модернізувати. От, складний процес.
Тобто багато таких речей, за якими варто було б слідкувати.
І ми слідкуємо.
І ми будемо слідкувати. Пані Світлано, дивіться, ми поговоримо буквально за хвилиночку саме про оцей скандальний, вже можна його так називати, законопроєкт про олігархів, через який посварилися з попереднім спікером, так? Але я хочу саме з огляду на регламент, на те, про що ми зараз говорили, процитувати вже саме пана Стефанчука. 13 жовтня він певну річ таку тривожну достатньо сказав. Тоді ще народні депутати не розглядали оці 12 постанов про відхилення результатів голосування за закон про олігархів. 13 жовтня. Руслан Стефанчук, давайте ми спочатку відхилимо ці 12 постанов. Думаю, всі чітко чули і позицію на саміті Україна-ЄС, що вони підтримують абсолютно цей законопроєкт. Я думаю, що ми не будемо чіплятись за якісь закарлючки в регламенті, а знайдемо якесь рішення разом, тому що важливо, щоб цей закон запрацював, тому що можна чіплятися за нюанси і розказувати, що то не можна, то не можна, але зараз це вимога часу. От як нам ставитися до наших законотворців, якщо вони от регламент
погано
називають закарлючками? Мене якось різануло це слово, чесно кажучи.
Дивіться, дуже погано треба ставитись, тому що, розумієте, регламент – це закон України. А якщо ми хочемо, щоб звичайні громадяни виконували закони, їх в першу чергу мають виконувати люди, які ці закони приймають. І подібні цитати, на думку всіх наших експертів, вони неприпустимі. Ну, і я вам скажу більше. Ви ж знаєте про всі дискусії навколо цього закону. І дискусію про те, що, скоріше за все, він буде визнаний неконституційним саме через ці порушення регламентного процесу.
Їх вже цілий список просто.
Так, їх цілий список. Прийняті, другий пункт, це там прийнято пару правок, та там які суперечать одна одній. Третя дискусія – це про мав чи не мав пан Разумков відправляти до Венеціанської комісії цей законопроект. Вже навіть дійшло до того, що президент України в своєму інтерв'ю говорить про це. Ну, розумієте, це все дуже серйозні речі, і все-таки в парламенті процедури мають бути перш за все. І вони не тільки робляться для того, аби їм слідували, аби всі мали змогу висловитись, тому що парламент – це все-таки місце для дискусій. І якщо об'єктивно оцінювати не законопроект так званий антиолігархічний, а просто об'єктивно оцінювати все, що відбувалося в стінах парламенту в той сумнозвісний четвер, це дуже тривожні дзвіночки. Тому що там якраз нам і показали, що регламент не має особливого значення, або він поганий, треба його під себе переробити. Чи при цьому будуть враховані думки опозиції, важко зрозуміти. опозиції навіть не дали тоді висловитися. Там і тут питання не хорошого, поганого закону, а взагалі всього
дотримання процесу. Елементарно дотримання законодавства.
Так, дотримання законодавства, але воно дуже часто ставиться як така неважлива річ в угоду політичній доцільності. Але політична доцільність, вона завжди має бути сфокусована на правильних речах. І краще рухатись повільніше, але адекватно. Тому що до чого це все призведе, ми не можемо знати. Це зараз відбувається повсюдно. Все, що відбувається зараз з Конституційним судом, це теж не просто тривожні дзвіночки, а дуже тривожні. Тому комплекс питань такий величезний, і знаєте, коли ти багато про це знаєш, звичайно, я можу про це годинами розповідати, але те, що неухильно треба слідкувати за дотриманням регламенту, це 100%. От ми свою роботу кожен день цьому присвячуємо, і ми профільно з цим працюємо вже більше 20 років. То цей комплекс проблем, він же назбирався не за рік і не за два. І як би там не хотілося сказати про реформу парламенту, це дуже складна тема. І просто так за пару тижнів реформу парламенту зробити складно.
Пані Світлано, обіцяли ми слухачам, що поговоримо про закон про олігархів, про його подальшу долю. Тому що сьогодні, я нагадаю, Рада таки відхилила оці 12 постанов про скасування голосування за цей законопроєкт. І, відповідно, відкритий він для подальших підписів високопосадовцями. І Олександр Корнієнко дещо сказав саме з приводу до цього документа. От маленький синхрон, давайте послухаємо пряму мову, а потім поговоримо про те, що він сказав.
Законопроект має підписувати той, хто буде приймати участь в його розгляді на останньому етапі. Зараз розглядаються постанови, тобто це може бути Руслан Стефанчук. І я думаю, що може бути і коригування тексту відповідно до 131 статті регламенту. Зараз комітет досліджує цю можливість щодо тієї редакції, яка в результаті висловлена. Тобто цілком можливо, що ми завтра або в четвер ще раз проголосуємо відредагування, да, технічне, щоб усунути технічні помилки, які виникли в результаті голосування, зробило протирічиві позиції.
Ну, от так, Олександр Корнієнко подальшу долю цього документа пояснює. Пані Світлано, на вашу думку, як це переголосовувати якісь неточності? Так можна було?
Так не можна було, і питання не в технічних описках, а там питання в проголосованих парламентом правках, які суперечать одна одній. Як вони будуть з цієї ситуації виходити? От я хочу на це дуже подивитись, і, звичайно, наші експерти будуть це моніторити, але...
А ми можемо уявити, ви можете спрогнозувати, як це можна зробити? Тому що це ж точно не описки якісь транслітерації, як в списках РНБО.
Я думаю, що це буде відбуватись точно так само, як і голосування за цей закон. Регламент для партії «Слуга народу», він не дуже багато що означає, тому що вони вважають, що вони роблять хороші речі. Але я думаю, що в принципі доля цього закону достатньо сумна. І тут просто ваші слухачі мають розуміти, що в цивілізованих демократичних країнах немає якихось спеціальних антиолігархічних законів. Там працює трастове законодавство, там працює антимонопольне законодавство і головне, там чітко свою функцію виконує судова система. І замість того, щоб на цьому сконцентруватися, ми приймаємо такий дуже популістичний антиолігархічний закон, з якого сміються навіть всі олігархи. А сьогодні буквально я читала статтю журналістки «Дзеркала тижня» Юлії Самаєвої про те, як почуваються справжні українські олігархи в цю так звану осінь боротьби з олігархами. Я скажу вам, що все прекрасно, все у них добре. Мало того, вже багато з них висловились, що в принципі нічого особливого, загроз і проблем цей закон їм не несе. Тому, звичайно, це дуже хороша така популістична акція, я б її назвала, навіть можна сказати політичний перформанс, але закінчиться він тим, що не думаю, що Венеційська комісія дасть йому схвальний відгук. І те, що зараз іде така дезінформація, що президентка комісії схвально про це відгукнулась, то правда полягає в тому, що в спільній заяві по результатам саміту і правда є тези про підтримку цього процесу, але в нормальний юридичний спосіб. Угу. І там якраз це написано так. І
от цікаві, дуже цікаві нічого, нюанси. На Банковій не так конкретно це подають.
Так, я тому про це і говорю, що це буде цікаво і вам, і вашим слухачам. Угу. Якщо ви подивитесь офіційний переклад спільної заяви, там це дуже чітко видно. Ніяку особливу роль цьому конкретному закону не відводиться. Угу. Звичайно, що боротьба з впливом олігархічних груп, вона важлива. Але там дуже чітко зазначено, що це має відбуватися в нормальний юридичний
спосіб. В нормальний юридичний, підкреслимо це слово, спосіб.
Про анонсовані новим першим віце-спікером зміни до регламенту Ради ми поговорили з виконавчою директоркою лабораторії законодавчих ініціатив Світланою Матвієнко. А в студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».